šobrīd pēc tā, ko mēs panācām Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, mēs vairāk tomēr jau nostiprinām šo mutiski doto solījumu izpildi, bet kā minēju, tā uzticēšanās tilts, diemžēl, ir pagrauts starp politikas veidotājiem ja, un sociālajiem partneriem, nu, ko kā arotbiedrību. Un tamdēļ paļauties uz to, ka mēs esam jauni un kāpēc jūs mums neticat un tā tālāk, diemžēl mēs atsakamies un tiklīdz būs juridisks dokuments, stājies spēkā, mēs apturēsim streika procedūru.
Un tas plāns arī ir lemt par šī iespējamā streika formu un laiku?
Pagaidām izkristalizējās maijs un septembris. Padomē, tad mēs centīsimies tad pielemt kādu, vai tas ir maijs vai septembris. Un par garumu visnotaļ ne viena diena, bet garāks streiks un bez izglītojumo pieskatīšanas.